Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 22 ноябрь шаршембы күнкү берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Жогорку кеңеш буудай жана ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирген мыйзам долбоорун 3-чү окууда карады.
Парламентте депутаттар ун ташуучуларга жеңилдиктерди алып келүү шылтоосу менен 2 жыл мурун мыйзамды жазган кызыктар күчтөрдү жазалоо керектигин айтып баштады.
Алматы аэропортунда атайын кызматтын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен сапардагы кыргызстандыктарды сурап текшерип жатканын айрым жүргүнчүлөр айтышууда. Балкан согушу учурунда босниялык сербтердин командачысы болгон Радко Младич геноцид жана башка кылмыштар үчүн өмүр бою абакка кесилди.
For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Radko Mladic to life imprisonment.
Бишкектеги 5 элдик медицина борборунун имараты мамлекетке кайтарылды. Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылмакчыбыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Босния сербтеринин мурдагы аскер колбашчысы Радко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы Босниядагы сербтердин согуш учурундагы аскери колбашчы Радко Младичке өз өкүмүн 5 жылга созулган соттук териштирүүдөн кийин бүгүн чыгарды. Жасалган кылмыштар адамзатка берилүүлөрдүн эң жилкенүүчүлөрү арасында геноцид, кыруу, адамзатка каршы кылмыштар бар, деди трибуналдын судьясы Алпхонс Ори. Душмандары Боснияны касапсы деп атап коюшкан Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталган эле. Анда айыптардын эң башкысы 95 жылдын июль айында Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектер менен балдардын өлтүрүлүшү. Бул окуя Европада Холокосттон берки эң ири кыргын катары бааланып келет. Бул трибуналы Младичке каршы айыпты 95-жылы эле койгон, бирок бир нече жыл бою жашырып жүргөн Младичти Сербиянын бийликтери 2011 жылдын май айында гана кармап Гага трибуналына өткөрүп беришкен болчу. Сот жараны 2012 жылы башталган. Былтыр Гага трибуналы Босниядагы сербтердин согуш учурундагы башчысы Радован Карадишти Младичке сыяктуу эле айыптардын ичинде геноцид боюнча күнөөлүү деп таап 40 жылга абакка кескен болчу. Ал трибуналдын өкүмүн апелляцияга берген. Мурдагы Югославиянын 90-жылдардагы согуш учурундагы мурдагы президенти Слободан Милошевич 2006 жылы трибуналдын түрмөсүндө каза таап, ага өкүм чыкпай калган. Орусиянын Федерация Кеңеши талаштуу медиа мыйзамды жактырды. Орус парламентинин жогорку палатасындагы добуш берүүдө талаштуу мыйзамды жыйынга чыккан 154 сенатордун баары колдоду. Эми ал президент Путиндин кароосуна жиберилмекчи. Жаңы мыйзамга ылайык өкмөт чет мамлекеттен каржыланган медиа уюмдар, чет элдик агенттер катары аныктоого аларга санкция киргизүүгө мүмкүндүк алат. Орусиянын юстиция министринин сайтына жарыяланган ресмиге караганда, жаңы мыйзам таасири биринчи кезекте Эркин Европа, Азаттык жана Америка добуш радиолоруна байланышы бар 9 медиа мекемеге тийиши мүмкүн. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчиси Джон Хансман буга чейин Орусия мыйзам акышы үчүн чоң тыздануу жаратарын билдирген. Думанын төрагасы Вячеслав Володин мурдараак алардын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер калган кысымга карата симметриялык жооп деп белгилеген эле. Орусиянын өкмөттүк РТ телеканалы 13 ноябрда акшнын юстиция министрлигинде чет элдик агенттерди каттоо мыйзамынын негизинде кайра каттоодон өткөрүлгөн болчу. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт мындай каттоо жеке адам же уюм саясий ишмердик менен алектенгенде талап кылынарын белгилеген. Кыргызстанда милиция Улан Салиановду өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын инисинин өлүмүнө байланыштуу ошол тегеректеги 51 видео көзөмөл камерадан алынган тасмалар 10 күн артка түрдүрүлүп текшерилип жатат. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берген ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкадыр билдирди. Бирок анын айтымында азырынча милиция кылмышкерлердин изине түшө элек.
Кечирип коюңуз, мен изине түштүм деп туруп айта албайм бүгүнкү жердечи. Азыр айта албайбыз, изине түштүк деп туруп айта албайбыз. Кечирип коюңуз, эч нерсе жок деп айта албайм, бирок изине түшкөн жокпуз. Кечирип коюңуз.
Деген Абдыкадыровдун белгилешинче кол салгандар 3 адам болгон. Айда Салянова видео көзөмөл тасмалар өтө кеч окуянын 6 күн өткөндөн кийин гана алынгандыгын белгиледи. Салянова ошондой эле милициянын инисин өлтүрүшүндө саясий мотив жок деген ырастоосун дагы четке кагууда. Салянованын бир тууган иниси Улан Салянавды 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүндө үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. Кошмо Штаттарда өзбек иммигрантына жаңы айып тагылды. Нью-Йорк сотундагы чоң жюри судьянын өзбекстандык иммигрант Сайфулла Сайыпко каршы 22 айыптан турган жаңы коркундусун бекитти. Ага ылайык Сайыпов 8 адамды өлтүргөнү, 12 адамга өлтүрүү үчүн кол салган ислам мамлекетин колдогон үчүн айыпталууда. Эгер ал сотто дагы адам өлтүргөн үчүн күнөөлүү деп табылса, өмүр бою түрмөгө кесилиши мүмкүн. Тек Өзбекстан жана АКШга 2010 жылы грин картанын негизинде барган Сайфулла Сайыпов быйыл 31 октябрда Нью-Йорк шаарында адамдарды жүк ташуучу чаканууну автоунаа менен атайлап койдурганда 8 адамдын өмүрү кыйылып 12 киши жаракат алган эле анын өзүн полиция блоканын артынан эле кармап терроризм боюнча айып таккан болчу. 31 октябрдагы окуя Нью-Йоркто 2001 жылдын 11 сентябрындагы ири чабуулдардан кийинки алгачкы террордук кол салуу болду. Орусияда кыргызстандык мигрант киши колдуу болду. Бутурлу азаттыкка Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлү Бакыт Бапанов билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын жараны Равшанбек Стамкулов Воркута шаарында белгисиз жарандардын кол салуусунан улам каза тапкан. 16 ноябрдан 17 ноябрга караган түнү бирөө Стамкуловдун артынан темир менен башка чаап салган. Анын сөөгү эртеси күнү жол четинен табылган экен. 75 туулган Стамкулов Кызылка шаарынын тургуну болчу. Ал Москва шаарында дүкөндө сатуучу катары иштечи. Маркум Воркута шаарына Орусия Федерациясындагы жашаган жеринин катоосун жаңылаганы барган айтылууда. Бапанов кабарлаганда учурда Равшанбек Стамкуловдун сөөгүн Кыргызстанга алып келүү аракети көрүлүп жатат. Кыргыз казак чек арасында азыр 600 ашуун машине кезекте турууда. Кыргыз казак мамлекет чек арасында көзөмөл өткөрмө жайларында жалпысынан абал туруктуу. Ак жол, Чалдыбар, Токмок, Кең Булун чек ара бекеттеринде жарандардын жана автотранспорттун тыгыны жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна чек ара кызматынын өкүлдөрү кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Салкын Абдыкариева чек арадагы соңку абал тууралуу буларды белгиледи.
Учурда Ак Тилек чек ара көзөмөл өткөрүү жайында 427 ал эми чоң капка чек ара көзөмөл өткөрүү жайында 185 оор жүк ташуучу автотранспорттун тыгыны турат. Мурункудай эле казак тарап саатына 6-7 автотранспортту өткөрүүдө,
деди Абдыкариева. Кыргыз казак чек арасында өзгөчө жүк тарткануулардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин 15 октябрдагы президенттик шайлоо алдында казак биригине президенттин дарегине айтканы сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Өткөн аптада Атамбаев өз тарабынан чек арадагы соңку кырдаалды коңшу өлкөнүн экономикалык блокадасы деп мүнөздөгөн. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 23 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0,5, күндүз 12-17 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 13-19 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсү 0,2, күндүз болсо 14-16 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш буудай жана ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирген мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда карады. Демилгечи депутаттар азыр иштеп жаткан мыйзам 2 жыл мурун парламенттеги ун бизнесин калкалаган айрым депутаттардын айынан өтүп кетип, мамлекеттик казынага миллиондогон сум түшпөй калды деген жүйөнү келтиришүүдө. Бул мыйзам ишке кирсе ундун баасы кымбаттап, карапайым элге гана күч келерин айткан депутаттар да бар. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Парламент сессиясындагы маалыматтарга караганда 2 жыл мурун ун өндүрүүчүлөргө салыкты жеңилдетүүнүн айынан мамлекеттик казынага 680 миллион сом түшпөй калды. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоевдин айтымында азыркы иштеп жаткан мыйзам ун жана дан азыктарынын баасы арзандайт деген үмүттү актаган жок. Тескерисинче, ун жаатында иш жүргүзгөн компанияларды гана байытты. Ошондуктан депутат салык кодексине өзгөртүү киргизип, ун ташуучуларга кошумча нарк салыгын калыбына келтирбесе бюджеттик жоготуулар жылдан жылга көбөйө берет деп эсептеди.
Миң деген жүздөгөн продуктылар биз жеп аткандар сырттан келет, бирок бардыгына налог бар да. Эмне үчүн унга алып келсең эле налогтон бошотулду? Вот ошондо мен айткам, бул лобби закон депчи. Бул конкретно мукамолдордун лобби закону деп. Бул коңшу мамлекеттердин буудай өндүрүүчүлөрдүн колдоочу болчу да.
Президент Атамбаев чындыгында эле акыркы кездери депутаттар арасындагы ун королдорунун айынан мамлекеттик казына кертилип жатканын көбүрөөк белгилей баштаган. Каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков буудай импорту жана ун өндүрүүчүлөргө кошумча нарк салыгын киргизүү эл аралык валюта фондунун бирден бир талабы болгонун айтат.
В рамках программы с международным валютным фондом у нас
эл аралык валюта фондунун программасынын алкагында бюджетке кошумча 26 миллион доллар түшөт деп эсептелген. Анын натыйжасында биз буудай менен ун импортуна кошумча нарк салыгын киргизебиз деп милдеттенме алганбыз. Бирок маселе созулуп келатып, ушул мөөнөткө жеттик.
Ушундан улам парламентте депутаттар ун ташуучуларга жеңилдиктерди алып келүү шылтоосу менен 2 жыл мурун мыйзамды жазган кызыктар күчтөрдү жазалоо керектигин айтып баштады. Депутат Алтынбек Сулайманов буга кезинде Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан жана КСДП 3 фракциянын алдыңкы депутаттары мыйзамды коргоп чыкканын айтып, алардын башында ошондогу төрага Чыныбай Турсунбеков турган дейт. Ал эми экономика министри Артём Новиков мыйзамдын таржымалына токтолуп, мыйзамды өзгөртүүгө тиешеси бар депутаттардын аттарын атады.
2015 году, когда это решение разрабатывалось.
2015 жылы Кыргызстан ЕАЭПке кирип жатканда бажы көзөмөлү жоюлуп, ун жана буудай импортун каттоого алуу мүмкүн эмес болчу. Ошол маалда биздин ун өндүрүштөр атаандаштыкка туруштук бере албай калышы мүмкүн деген жүйө менен буудайга нарк салыгын жоюу сунушун бергенбиз. Бул салык буудайга кирбегени менен ун болуп сатыкка чыкканда кайра жыйналып алынмак. Бирок кийин депутат Дастан Жумабеков менен Мирлан Бакировдун сунушу аркылуу унга дагы нарк салыгын жоюп салуу демилгеленип, парламент аны колдоп берген.
Өз кезегинде депутат Мирлан Бакиров ун өндүрүүчүлөргө кошумча нарк салыгын жоюу менен Кыргызстан өзүнүн ун өндүрүшүн жана жумушчу орундарын сактап калды деп билдирет. Ал эми парламент төрагасы Дастан Жумабеков кошумча нарк салыгын киргизүү менен буудай менен ундун баасы 12% кымбаттай турганын кошумчалады.
Ошол ундун үстүнө кошулуп кайра элге сатылат да бул. Демек 12% бул элдин чөнтөгүнөн чыгып атат, айланып келип. Карапайым эл ошол унду сатып алып атканда 12% кошуп сатып алып атат. Ун кымбаттайт. Буудай кымбаттаса, ун да кымбаттайт. Мына ошонун кайрылуунун негизинде бул мыйзам иштелип чыккан. Ошол үчүн мен бул мыйзамды колдогонмун. Эл үчүн деп, элге арзан ун жетсин деп колдогонмун.
Анткени менен казынага 680 миллион сомдун түшүшүнө тоскоол болгондорду жазалоо сунуштарын мурдагы депутат Равшан Жээнбеков популизм катары баалады. Саясатчынын пикиринде бюджетке кыянаттык кылгандарды тыкыр иликтей турган болсо, анын башында мыйзамга кол койгон үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин өзүнө сөз тиет.
Биринчиси ошол мукамолдордун баардыгын президент өзү алып келген бийликке. Экинчи, президентке закон кол койгондун алдында президентте ушунчалык көп аналитикалык мүмкүнчүлүктөрү, эксперттик мүмкүнчүлүктөрү бар президент. Ошонун баардыгынын анализинен кийин гана президент кол коет ошондой мыйзамдарды. Анын баардыгы президенттен өткөн, президент анын баарын билиши керек да.
2015 жылы талкууланып, 2016 жылы кабыл алынган ун өндүрүүчү ишканаларды кошумча нарк салыгынан бошотуу жөнүндөгү мыйзам 2018 жылдын 1-июлунда гана күчүн жоготмок. Эл аралык валюта фондунун талабынан соң депутаттар өткөн жумада 2-нче окууда кабыл алып, 22 ноябрда 3-нче окууда добуш берүүгө жөнөттү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми кыргыз казак чек арасындагы абалга кайрылабыз. Алматы аэропортунда атайын кызматтын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен сапардагы кыргызстандыктарды сурап текшерип жатканын айрым жүргүнчүлөр айтып беришүүдө. Кыргызстан Казакстан чек ара каттамындагы көйгөйгө байланышкан акыркы көрүнүштөргө Каныгүл Элкеева токтолот.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун баш кеңсесинде экономикалык, экологиялык жана каржы маселелерине байланыштуу 17 ноябрда өткөн жыйынында кыргыз казак чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал тууралуу маселени көтөрдү. Мекеменин расмий өкүлү Айымкан Кулкеевнин белгилешинче, Кыргызстандын аталган уюмдагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдоисаева блокада жасалып жаткандыгын айткан.
2017 жылдын 10 октябрынан бери Казакстан Республикасы чек арада адамдардын, транспорттун, товарлардын эркин өтүшүнө жасалма жолтоолуктарды жаратып жаткандыгын айтып кайрылуу жасады. Экономикалык жана транспорттук блокадага барып жаткандыгын дагы жалпыга кабарлады.
Жогоруда аталган резолюцияга 116 мамлекет макул болуп, 2 АКШ менен Израиль каршы чыгышкан. 49 мамлекет добуш берген эмес. Эки өлкөнүн мамилеси, чек арадагы кырдаалдын эл аралык трибунада айтылышын колдогондор да бар. Бул Казакстандын эл аралык аренадагы аброюна таасирин тийгизет, дейт Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык маселелер боюнча комитеттин мүчөсү Абдувахап Нурбаев.
Эл аралык коомчулукта ошо мамлекет кээ бир эрежелерди сактабай атканына боюнча маалымат кетет да. анан булардын жөнүндө терс пикирлери бар. Мамлекеттик башкаруусу башкасы жөнүндө сөздөр кетет да. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө да эми ошонун эзерин бузуп атканы азыр айтылыш керек да.
Казакстандык саясат таануучу Султан Акимбеков чек арадагы маселенин улуттар уюмунун жыйындарынын биринде каралышы Казакстанга эч таасир бере албай турганын Тенгри Ньюс порталына берген маегинде билдирген. Ал эми тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов чек арадагы кырдаал эки өлкөнүн ортосунда гана чечилчү маселе экенин белгилеп жатат.
Негизги бул трибунада каралганы бул баякыдай эл аралык коомчулуктун көңүлүн ушуга буруу. Бирок чындыгы баягы резолюцияга кабылганда булар баары баягы рекомендательный характер болот, анан ошонун жанында талдоо болот. Мен ойлойм, бул маселе эки тараптуу чечилмей сайын чечилет.
Ал ортодо сапардагы айрым кыргызстандыктар Алматы аэропортунда Казакстандын атайын кызматынын өкүлдөрү ар кандай шылтоо менен сурап текшерип жаткан социалдык тармактарга жазып чыгышты. Алардын бири Артемия Ди аттуу твиттер колдонуучу өзүнүн баракчасына кыргызстандык жарандардан чаккан сурак алып, телефондорунун сериялык номерлерин, жеке маалыматтарын атайын базага киргизип жатышканын жазган. Ал эми Лира Севен аттуу кыргызстандык Алматы аэропортунда 30 мүнөт кармалып, ар кандай суроолорго жооп берип чыкканын айтты.
Чарчап жаңы эле Алматан аэропортунан чыгар кезде эмнегедир казактар миграционный полициясы мени 30 мүнөткө кармап сурак алышты. Анан чын айтсам аябай эле орой сүйлөшүшөт экен. Пару вопросов по поводу вашего посещения Стамбул деп эмнегедир Стамбулдун темасын кармашты да, козголуп. Өзүнчө ошо чакырып чыгарып кетишти. Ну, а что не так со Стамбулом, деп мен да баягы тыпылдап сурап жибердим да. У вас какие-то проблемы с Турцией, деп мен да жинтурбай. Аналар резко темасын өзгөртүштү, разыскные мероприятия деген сөзүн түшүнүп калдым да. Суроолору башталды баягы 99 суроосу. Мен жөнүндө бүт информация. Каякта төрөлгөн, эмне болгон, баягы вопростордун баарын жооп бердим.
Казакстан 10 октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөн. Натыйжада жүздөгөн адамдар менен жүк ташуучулардын узун кезеги пайда болгон. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган, кийинчерээк расмий Астана Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин талаптарын бузуп жатканын айтып, мындан өз бюджети да зыян тартканын билдирип чыкты. 20 ноябрда Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокадага алганын, бул маселе чечиш үчүн орус президенти Владимир Путинге кайрылганын белгилеген. Буга чейин чек арадагы маселе бүткүл дүйнөлүк соода уюмунда да каралган болчу. Чек ара кызматынан алынган маалымат боюнча кыргыз казак чек арасында Ак Тилек чек ара бекетинде 427 жүк ташуучууна, ал эми Таластагы Чоң Капка чек ара бекетинде 185 жүк ташуучууна Казакстанга кире албай кезек күтүп турат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү айрым кабарлардан учкай мазмуну. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана башка адамзатка каршы кылмыштары үчүн айыптуу деп табылды. Орусиянын Федерация кеңеши талаштуу медиа мыйзамды жактырды. Мыйзамга ылайык өкмөт чет мамлекеттен каржыланган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоого мүмкүндүк алат. Кыргыз милициясы Улан Саляновду өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. АКШда өзбек мигрантына жаңы айып тагылды. Сайфулло Саипов 31 октябрда Нью-Йорк шаарында адамдарды жүк ташуучу чакан автоунаа менен атайлап койдурганда 8 адамдын өмүрү кыйылган. Кыргыз казак чек арасында 600 ашуун машина кезекте турат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Балкан согушу учурунда Босниялык сербтердин командачысы болгон Ратко Младич геноцид жана адамзатка каршы башка кылмыштарга айыптуу деп табылып, өмүр бою абакка кесилди. Өкүмдү бүгүн мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал чыгарды. Тагылган 11 күнөөнүн 10 боюнча айыптуу деп табылган 75 жаштагы Младич болсо, сотту адилетсиз деп атап, өзүнүн күнөөсүн моюнга алган жок. Мурдагы Югославиядагы куралдуу жаңжал маалында жасалган согуш кылмыштары, геноцид үчүн жооптуу адамдарды сот жообуна тартуу, жабыркагандарга карата адилеттүүлүктү орнотуу үчүн түзүлгөн трибунал Гаага шаарында жайгашкан. Улуттар уюмунун бул структурасы 1993 жылы негизделген. Босниялык сербтердин ошол жылдардагы командачысы Ратко Младичке жаза чегерүү трибуналдын соңку өкүмү болуп калды.
Босниянын касапчысы деген атка конгон экс-генерал геноцидтин 11 фактысы адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштары үчүн айыпталган. Младич 95-чи жылдын июлунда Босния жана Герцеговинадагы Сребреница шаарчасында 8000 мусулман эркектер менен өспүрүмдөрдү кырууну уюштурган деп айыпталууда. Ал геноцид Европа аймагында Холокосттон кийинки ири массалык адам өлтүрүү деп табылган. Тагылып жаткан айыптардын оордугун эске алганда, Младичтин иши 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки нацисттерди соттогон Нюрнберг процессинен кийинки эң чоң сот жараяны болуп калды. Прокурорлордун айтымында Младичтин кол астындагы аскерлер Улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы голландиялык контингентти сүрүп чыгарып айылга кирип барышкан. Андан кийин Улуттар уюму тарабынан коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы алышка кемпирлерди, аялдар менен балдарды автобус, жүк ташыган машинелерге отургузуп, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. Эркектер менен өспүрүмдөрдү шаар четиндеги жерге алып барып, атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. 6900 сөөк кимге таандык экени ДНК анализинин жардамы менен аныкталган. Бирок кээ бир кишилердин дайыны дагы деле табыла элек.
Ай правда и поверение и помирение чейдочи онда.
Адилеттүүлүк, бири-бирибизге ишенүү жана жарашуу ошол кылмыштарды геноцидди ишке ашырган адамдар жазасын алганда, биздин балдар жабырлануучулар деп аталгандай эле алар согуш кылмышкерлери деп таанылганда гана боло алат.
Козлочицы, кошто и наша деца имают своя имена и презимена као жертвы.
Дети Сребреницы энелеринин ассоциациясынын президенти Мунира Субасич. 2007 жылы эл аралык трибунал босниялык сербтердин аскерлери тарабынан жасалган ал кыргынды геноцид деп тапкан. Прокуратура анын планын Радко Младич, босниялык сербтердин президенти Радован Караджич, Сербиянын президенти Слободан Милошевич иштеп чыгып, Боснияны сербтерден эмес тазалоону, башкача айтканда этникалык тазалоо жүргүзүүнү жана Югославиянын аймагында улуу Сербияны түзүүнү көздөшкөнүн аныктаган. Младичке андан тышкары куугунтуктоо, адам өлтүрүү, кыйноолор, зордуктоо, Сараеваны блокада алуу жана аткылоо, элди күчтөп көчүрүү, терроризм жана Улуттар уюмунун бейпилдик аскерлерин барымтада кармоо фактылары боюнча айыптар тагылган. Трибунал ага каршы айыптарды 95-чи жылы такканы менен Младич качып жүрүп 2011-чи жылы кармалып сотко өткөрүлгөн. Процесси болсо 2012-чи жылы башталган. Былтыр трибунал Караджичти ушундай эле айыптар боюнча 40 жылга абакка кескен. Милошевич болсо 2006-чы жылы Гаагадагы түрмөдө отурган жеринен каза таап, соту өкүмсүз жыйынтыкталган. Азаттык радиосунан берүүбүздү мигранттар темасы менен улантабыз. Москванын четиндеги Сахаровада камакка алынган кыргызстандык мигранттар ал жайда зордук зомбулук көрүшкөнүн айтышууда. Элчиликтин маалыматы боюнча ал жакта учурда 32 кыргызстандык бар. Алар документтери жана миграциялык кагаздары жок болгондугу үчүн кармалган. Лазат Такырбашеванын баяндамасы.
Өзүнүн чын атын жашырып коюуну суранган Кайрат Орусияга 7 ай мурун келген. Андан бери ар кандай жумушта жалданып иштеп жүргөн мигрант 1 ай мурун полиция текшергенде жашаган жери көрсөтүлгөн каттоосу миграциялык базадан чыкпай калып камакка алынган. Ал камакта кароолчулар тарабынан ур тепкиге алынып зомбулук көргөнүн айтып отурду.
Али уруп тепкилеп аткан балда бүт барды видеону бизге өчүрөт. Байнасы бар, ошого алып келет, ал жакта камера жок. Колун аркага кишенди алып туруп эле тепкилеп, тепкилеп уруп, вообще эле жанчыштар да аларчы. И потом одан кийин изолятор бар, изоляторуна камады. Камап бир күн суукта калды вообщемдечи. Орус эртеси башкасы менен келип алып туруп, вообще эле бир батты камчыларын камчыларын уруп, не только кыргыз, өзбек, тажик, вот ошолорду эле эзип атат да.
Административдик мыйзам бузган мигранттардын аты жөнүн тактап, өлкөдөн депортациялоого чейин камакка алуучу Москванын четиндеги бул Сахарова жайында ал бир ай жаткан.
Эми базадан регистрациядан чыкпай калды, бир балдар жасап берген эле, ошо фальши жасап коюштуру, ошодон улам кармалып, ошодон кеттик да. Көгөргөн мына бел башы, мына колдор ошо эле көгөрүп кеткен. Перчатка менен бетке урат экен, ал перчатка урса көгөрүп кеткен, ичке менен калып кетет экен да. Өздөрүнүн бир метод тактикалары бар экен, билдирбей урду тепти, колуңдун арышыңды салып аркага байлап коет, ишени заштарга албайсың, туруп бересиң, малга окшоп элечи.
Учурда Кыргызстанга депортацияланган мигранттын айтымында Сахарова камагында кароолчулардын ур тепкисинен тышкары бир катар мыйзамсыз иштер болууда.
Передача жөнөтөсүң, а передачаң жарымы кирет, 5 килограммга чейин эле лимит коюп койгон, лимит бала болуп ол жерде тамак жегиси келбейт эч ким делечи. Аны алтырып башка камераларга сатат, кадимкидей эле бизнес анын ичи делечи. Телефонун алдырып койгону канча, баягы налич акчасы менен барып түшүп жазылганда кабаа жазылат, кайтканда ана 1 рубль албай кайтышты, кече эме менен кайткан 18 баланы.
Кайрат Сахаровада айрым мигранттар өздүгүн тактоочу документтери жок айлапчылдап отурганы, алардын укуктук жана юридикалык жардамга муктаждыгын айтып келет.
Кече биз менен келген адам 7 ай жатыптыр. Эң ошол болуптур да. Анан кийин 50 күндөн бери жаткандар бар, баягы документтен күтүп, ал паспортун жоготуп алып, үтөрө паспорт жасап берет деген болуп, үтөрө деди. Формула 1 деп коёт экен, кээ бир балдар менин паспортсо формула 1 жок. Тондоло бишкектен келбейт да тигил бул деп баарылган адам деле ойлойт окшойт.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча учурда Сахарова мигранттарды камоочу жайында 32 кыргызстандык бар. Алардын паспорттору жок болгондуктан Кыргызстандан жарандардын өздүгүн аныктоочу расмий документтердин тастыкталып келиши күтүлүүдө. Ал эми Сахаровадагы мигранттарга болгон зордук зомбулук боюнча маалыматты текшерүү үчүн Москвадагы консулдуктун кызматкерлери бүгүн Сахаровада кыргызстандыктар менен жолугушууда. Элчиликтин пресс кызматы кыргызстандыктардын кайрылуулары көзөмөлгө алынганын билдирди. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Бишкектеги 5 элдик медицина борборунун имаратын мамлекетке кайтарды. Буга борбордун өкүлдөрү нааразы болуп, бийликке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Бишкектин чогортосунда жайгашкан 5 элдик медицина борборунун эмгек жамааты парламентке кайрылуу жолдошту. Анда аталган борборду башка жакка көчүрүү тууралуу өкмөттүн чечимине нааразылык жазылган. Борбордун жетекчиси Омурбай Нарбеков 16 ноябрдан бери милиция кызматкерлери имаратка ал жерде иштегендерди дагы, келген бейтаптарды дагы киргизбей жатканын билдирди.
Өкмөттүн токтому туура эмес токулган. Себеби токтом кабыл алыш үчүн менден сураш керек болчу. Мен өкмөттөн бир тыйын албасам, министерстводон бир тыйын албасам, дагы ушунча жана айттым го, кишилердин баарын кошуп багып атсам, мага эмне тийишет?
Саламаттык сактоо министрлигине караштуу БЕИШ деп аталган эксперименталдык илимий өндүрүштүк жана салттуу медицина борбору Советтер Союзу ыдырайылыкта 1990 жылы түзүлгөн. Союз тарагандан кийин мекеме мамлекеттик каржылоого алынбай өзүн өзү камсыздай баштаган. БЕИШ борбору эл арасында табыптар менен көз ачыктардын иш оруну катары белгилүү болуп келген. Бирок жетекчи Оморбой Нарбеков бул маалыматты четке кагып, азыр билимдүү дарыгерлер кызмат көрсөтүп жатканын айтууда.
Илгерки убакта жанагы көз ачыктар ким отуруп неметкенде алардын деле өзүнүн историясы бар. Мен республика боюнча ошолордун баардыгын терип жанагы доктурлардын комиссиясынан өткөрүп, анын колунан бирдеме келе тургандарын бир 100 кишини тандап алып туруп, анан медициналык окуу жайын бүтүрткөнбүз да, диплом алып бергенбиз. Диплому жок, закон боюнча иштөөгө акысы жок да.
БЕИШ борборунун өкүлдөрү чөп чар. Элдик медицина менен дарылоого гана басым жасаларын, азыр жүздөгөн бейтаптар тиешелүү терапияларын ала албай жатканын белгилешүүдө. Мекеменин башкы эсепчиси Айнур Алтымышбаева 2011 жылдан кийин борбордо иштегендердин жардамы менен имаратты оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, озон, туз менен дарылоого ыңгайлаштырылган атайын бөлмөлөр салынганын айтты.
Азыр келген кишилер аябай көп, өздөрү дагы хронометраж жасаган, бир күндө 126 киши келип кире албай кетти деп айтты мага. Гос имуществонун юристи отуруп ошол жерге. Көбүнчө вот иглотерапия алып аткандар, озонотерапия бул эч жерде жок. Анан жана солёная шахта бул бүт ошо зданиянын ичин туз менен куруп шуап чыкканбыз. Ичинде жалаң туз.
БЕИШ борборунун имаратын мамлекетке өткөрүү чечимине Кыргызстандын аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шадыбеков да макул эмес. Ал жогорку кеңеш депутаттарын буга каршы чыгууга чакырып жатат.
Местечин сурап структураны түзөтүш керек. Тигинде мындай анан кандай кыла турганын баардыгы турат да берди. Ага карабай мындай өкмөттүн өзүнүн кагазы. Анан госумуштуунун мындай немеси жок да. Барып манжировка менен кишилер турат. Канча күндөн бери биз айтып атабыз, уят болот, мындай болбосун. Ким айт десе, ак үйдөн айт деди.
Имаратты өкмөттүн карамагына өткөрүү тууралуу токтомго быйыл 7 сентябрда премьер-министр Сапар Исаков кол койгон. Документке ылайык ак үйдүн маңдайында орун алган 4 кабаттуу объектиге мамлекеттик кадр кызматы жайгашууга тийиш. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков имарат административдик болгондуктан мындай чечим кабыл алынганын белгилеп, нааразы тараптын билдирүүлөрүнө минтип жооп кайтарды.
Эми ал жерде көбүнчө билесиздер кимдер отурган, көз ачыктар отурган, ар кандай мындай медициналык эмес дарылоо жаатындагы адамдар отурган. Практически алганда жеке ишкерлер да. А жеке ишкерлер менен мамлекеттин ортосунда өзүнчө бир мамиле түзүш керек да, аренда деген. Эми ал жерде суроолор көп, аны эми компетенттүү органдар териштирет го.
Өкмөт БЕИШ иштегендерге Насирден Исанов атындагы көчөдө жайгашкан башка имараттан кеңсе бөлүп берип көчүүнү сунуштаган. Бирок борбордун жамааты бул сунушка көнбөй, буга сыркоолорду дарылоого түзүлгөн шарт жок деген жүйө келтирип жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршембинин кечиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин 22 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз.